Εσύ μας ανεβάζεις. Και εμείς σε ανεβάζουμε με επιτυχίες. Ρυθμός Radio.
Μελβούρνη, ετοιμάσου.
Ετοιμάσου.
Σε DAB, Ρυθμός App, Ρυθμός TV και ρυθμός.com.au αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συν της άλλης». Με Ευάγγελο Πλοκαμάκη, Μάθιο Ιγκλέζο και Χαρά Κογιώνη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Good evening ladies and gentlemen.
Πέμπτη σήμερα, 3 Αυγούστου και για ακόμα μια Πέμπτη στο στούντιο του Ρυθμός Radio του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης βρίσκονται ο αγαπητός κονσολιέρης Μάθιο Εγκλέζος και η αφεντό μου τσουνάρα μου ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Η μία και μοναδική Χαρακογιώνη για άλλη μια φορά δεν βρίσκεται μαζί μας καθότι περιποιείται το μωράκι της. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε και εμείς, για να ξεκινήσουμε μια ακόμα εκπομπή εδώ στο Ρυθμός Radio, να ακούσουμε το Συν της Άλλης. Το Συν της Άλλης είναι μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά ως γνωστόν κάθε Πέμπτη από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Εκπέμπουμε ως γνωστόν από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούρνης. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρετε που ακριβώς βρισκόμαστε. Και φτάνουμε μέσα από το website μας, το www.rythmos.com.au, σε όλες τις γωνιές αυτής της πόλης, αλλά και αυτής της χώρας, καθώς και σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του γαλαζοπράσινου πλανήτη. Θέλετε λοιπόν να μας ακούσετε, που νομίζω ήδη το κάνετε, μπαίνετε πάρα πολύ απλά στο website μας, το www.rythmos.com.au, πατάτε εκεί το κόκκινο τριγωνάκι του play που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία. Κατά 99% βέβαια δεν χρειάζεται ούτε αυτό, γιατί παίζει κατευθείαν αυτόματα, είμαστε αυτόματοι εμείς και μας ακούτε εκεί καθαρά και δυνατά. Τώρα, αν θέλετε να μας γράψετε, ελπίζουμε όχι κανονικά, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω του chat μας, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο website μας και αυτή τη φορά βρίσκεται ένα εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία του website μας. Ναι, είναι αυτό το μπλε εικονίδιο, το γνωστό του chat που έχει έτσι σαν ένα διάλογο. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν πατάτε, κάνετε εκεί login. Και μπορείτε να κάνετε login, ακούστε τώρα, με το όνομά σας, με ψευδώνυμο. Μπορείτε να κάνετε ως guest. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα μπείτε με οποιονδήποτε τρόπο και αν επιλέξετε στην παρέα μας. Μας στέλνετε λοιπόν μήνυμα, στέλνετε μήνυμα σε άλλους ακροατές, τσατάρετε και γίνετε γενικά του chat. Τι άλλο να πω επίσης, ότι μπορείτε να μας ακούσετε μέσω παραδοσιακών εφαρμογών, application. Όπως είναι το TuneIn, το Live24, αναζητήστε μας εκεί ως Ρυθμός Radio, μας βάζετε στα αγαπημένα σας, καρδούλα, κόκκινη. Τώρα, αν έχετε Apple ή Android συσκευή, τι πιο απλό να μπείτε στο Apple Store ή στο Play Store. Καλά τα πάω, για Boomer καλά τα πάω.
Πολύ ωραία το είπες.
Ναι, μπράβο. Μας βρίσκεται λοιπόν ως Ρυθμός Radio και εκεί και κατεβάζετε την εφαρμογούλα μας και μας ακούτε και από εκεί, εκτός από το website μας. Και μην νομίζετε ότι απλά και μόνο κατεβάζετε ένα application και μας ακούτε. μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη να ακούσετε τα podcast μας, παλιότερες εκπομπές από όλους εδώ τους παραγωγούς του σταθμού. Μπορείτε επίσης να δείτε το Watch TV, να μας δείτε καθαρά, όμορφα, να δείτε τι όμορφα παιδιά είμαστε. Ο Μάθιο έχει κουρευτεί, έχει ξυριστεί, έχει γίνει άνθρωπος. Σοβαρέψου.
Σοβαρεύομαι.
Να ξέχασα τι ήθελα να πω. Ναι, εκεί υπάρχουν επίσης ειδήσεις. Υπάρχει μέχρι και ξυπνητήρι που σας ξυπνάει με τους ήχους του ρυθμός. Radio. Και βέβαια, βέβαια, Facebook, Instagram. Νομίζω ο κονσολιέρης ο Μάθιου ήδη έχει ετοιμάσει το Facebook, οπότε και εκεί μπορείτε να μας δείτε. Επειδή όμως το Facebook είναι κακό παιδί και όταν βάζουμε διάφορα τραγουδάκια που αυτό και καλά τάχα μου θεωρεί ότι έχουν πνευματικά δικαιώματα και άλλα τέτοια, ενώ εμείς τα πληρώνουμε τέλος πάντων τα δικαιώματά μας, αυτό μας ρίχνει. Οπότε τι πιο απλό, application Rhythmos Radio ή website www.rhythmos.com.au. Επίσης είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τα δικά σας, να πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει, εκτός από εμάς που το ξέρουμε ότι σας εκνευρίζουμε καμιές φορές, αλλά να, επίσης μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τις εμπειρίες σας ή απλά να πείτε ρε παιδί μου ένα γεια, γεια σας ρε μάγκες, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλά, ευχαριστώ. Για να το κάνετε τώρα αυτό, ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι ο, συμπαίνεται μολύβι και χαρτί, 90 18 52 18, 90 18 52 18. Πολύ απλό τηλέφωνο, ούτε κλειδαράδες να είμαστε.
Good evening again everybody, you are listening to Rhythmos Radio, the best Greek radio station in town. This evening's program is Simply Sunless in town. In town. In town. I'm trying to, you know the town. You know already. It's Melbourne, of course. The city outside of Greece with the the biggest population of Greeks. They used to say anyway. Ladies and gentlemen, our program is Simply Sunless. It's the Thursday night flagship talk show here at Rhythmos Radio. We laugh.
Flagship. Τι είναι τούλο.
Θα σου πω όταν παίζει το τραγούδι τι σημαίνει.
Google Translate.
Anyway, it's the Thursday night talk show here on the Rhythmos Radio. Joining you for the next couple of hours, myself, Matthew Inglesos, my colleague, Vangelis Blokamakis, the one and only. Karako Yoni is not with us once again. She is tending to her motherly duties and hopefully she'll be back to join us at some point down the track, even as a guest. My friends, don't forget that you can listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. That's for all you Melbourneites and for everyone across the East Coast. And for our friends and family in Greece and indeed in Cyprus, you can listen to us live between 12 p.m. and 2 p.m. on Thursday afternoons. You know already that there are many ways that you can be listening to us, but of course you can watch us live on our Facebook stream. Download our Rhythmos Radio app on your smartphone, on the Google Play Store or the Apple App Store. Find us on the TuneIn Radio app, find us on Live24, find us on our website, rhythmos.com.au. And please don't forget that you can also call us during the show if you'd like to say hi to us or comment on something that we've been discussing. Hello, good thanks, as Effie would say. Anyway, feel free to call us. Our best phone number, if you want to pop it down, is 90185218. I'll say that for you all one more time. That is 90185218.
Και με αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε ο Μάθιου, η ώρα έχει πάει 7 και 10 ακριβώς και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα ακόμα συν της άλλης. Για τις επόμενες δύο ώρες μείνετε κοντά μας, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας, στους καναπέδες σας ή όπου αλλού γουστάρετε και επιθυμείτε. Πάρτε το καφεδάκι σας, πάρτε το χυμούλι σας, πάρτε το ποτάκι σας και καλή σας ακρόαση.
Για μένα μόνο θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά. Για μένα μόνο, για τη δική μου τη τρέλα και άλλη καμιά. Μόνο για μένα θέλω να ζήσω, να σβήσω το χθες και να βγω. Μόνο για μένα, κι αν σε ρωτήσουν πες τους την άκρη θα βρω. Θα κάνω κέρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, με αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Θα κάνω κέρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, με αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και κάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο, κι αν σε ρωτήσουν πες τους πως είμαι αλλού. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, με αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, με αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, με αμάξια και τρένα θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο,
we have some summer vibes here in the studio tonight. It may not be summer here in Melbourne, but it is summer somewhere in the world, and we did get a little bit of a taste of summer today.
Εντάξει, οι τελευταίες δύο μέρες ήταν αρκετά ωραίες και εδώ στη Μελβούνη, ανοιξιάτικες, είχε ήλιο, ωραίο καιρό.
That's it, that's it.
Απλά επειδή εγώ τουλάχιστον που έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα και στο βόρειο ημισφαίριο τέλος πάντων, ο Αύγουστος είναι πάντα ο μήνας των διακοπών. Είπαμε να κάνουμε έτσι λίγο τα τραγούδια μας σήμερα για να εξηγούμαστε.
Exactly.
Να είναι λίγο πιο καλοκαιρινά.
Summery.
Ναι, summery, yes. Μπράβο, summary, να είναι έτσι λίγο πιο καλοκαιρινά, λίγο πιο αυγουστιάτικα και να πούμε και ένα-δυο πραγματάκια για τον Αύγουστο κτλ. Να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους μας έχουν στείλει τα ευχές τους, ας το πούμε έτσι, σε Facebook κτλ. Και να πω εγώ περαστικά στο γιο μου, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έτσι λίγο κλινήρης που λέμε. Και
ευχαριστούμε
όλα να πάνε καλά. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας ένα-δυο πραγματάκια. Θέλεις να μάθεις ένα-δυο πραγματάκια, ας πούμε, για το μήνα Αύγουστο, και να σου πω μετά για το τι σημαίνει Αύγουστος τουλάχιστον για μένα.
Okay.
Και γενικά να πούμε ότι αν έχει κάποιος ακροατής τη διάθεση να μας στείλει κάποιο τραγούδι που του θυμίζει καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά, είμαστε πολύ χαρούμενοι να μας το πει και εμείς αν μπορούμε και το έχουμε στη λίστα μας, πολύ ευχαρίστως να το παίξουμε.
Absolutely.
Επίσης να πούμε ότι αν έχει κάποια εμπειρία από... που θα ήθελε, καλοκαιρινή εμπειρία που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας, επίσης είμαστε εδώ για να το πούμε και να τα κάνουμε.
Absolutely. Just give us a call on that that phone number that we said earlier. 9018-5218.
Τι ωραία που το λες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μήνας Αύγουστος είναι ο 8ος μήνας του χρόνου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Για το μεν βόρειο ημισφαίριο είναι καλοκαίρι, για τον δε νότιο ημισφαίριο είναι χειμώνας.
Don't remind me.
Yes.
I know that it's winter down here. Continue.
Yes. Λοιπόν, η παράδοση λέει ότι ο μήνας Αύγουστος δεν ήταν πάντοτε με 31 μέρες όπως είναι τώρα στις μέρες μας, όχι φέτος, στις μέρες μας. Αυτό έγινε κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Έτσι λέει ο μήνας, δεν είναι σίγουρο όμως ότι έγινε έτσι. Και αυτό διότι ο Οκταβιανός δεν ήθελε που... στον οποίο ήταν ο, πήρε το όνομα του μήνας, από τον οποίο πήρε το όνομα του μήνας, δεν ήθελε να έχει τον Ιούλιο με 31 μέρες που ήταν αφιερωμένο στον Ιούλιο Κέσαρα και αυτός να είναι ρηγμένος με 30 μέρες και σου λέει κάτσε να το κάνω 31 μέρες και τσαφ, κόλλησε άλλη μια μέρα. Πήρε μια μέρα από το Φλεβάρι, τον Ταλέπορο, δεν ξέρω τι τους έχει κάνει ο Φλεβάρης, και τσαφ, κόλλησε άλλη μια μέρουλα. Τώρα, ο μήνας τώρα αυτός δεν ήταν πάντα ο 8ος μήνας κάπου στη μέση, ας πούμε. Για το μεν, για τους αρχαίους Αθηναίους μάλλον, ήταν ο δεύτερος μήνας του χρόνου. Για τους δε Βυζαντινούς ήταν ο τελευταίος μήνας του χρόνου. 31, ναι, ακόμα και τώρα η Εκκλησία μας γιορτάζει την αρχή του χρόνου στην 1η Σεπτεμβρίου.
Right.
Οπότε η 31 Αυγούστου ήταν η παραμονή της πρωτοχρονιάς κατά το Βυζάντιο.
I had absolutely no idea about that.
Yes, είδες, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να τα μαθαίνεις.
So why did August make the move from being the second month of the year to being the eighth month of the year? That's the one thing I'm not quite sure about.
Ούτε εγώ ξέρω τώρα γιατί είναι, αλλά κάθε εποχή, κάθε πολιτισμός, κάθε τέτοιο, ανάλογα με το τι το βολεύει.
Right.
Κοίταξε, σε μια περίοδο που όπως ήταν οι Βυζαντινοί που ήταν περισσότεροι αγρότες, ήταν λογικό ο χρόνος τους να ξεκινάει το φθινόπωρο, όπου είχαν τελειώσει όλοι οι καρποί από το τέτοιο και άρχιζαν να προετοιμάζουν τη γη ξανά για να αρχίσουν να δέχεται, να φυτεύσουν, να κάνουν, να οργώσουν, να κάνουν, να διάξουν.
Yep.
Οπότε ήταν λογικό ο Σεπτέμβριος να είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου.
Right.
Γιατί ο Ιανουάριος δεν λέει τίποτα. Είναι μέσα στο καταχύμωνο και δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, να πούμε τώρα και γι' αυτό εξάλλου και πολύ πιθανό ο Αύγουστος έχει πολλές γιορτές. Γενικά, αν είσαι ιδίως στην Ελλάδα, την περνά ζάχαρη. Πηγαίνοντας από πανηγύρι σε πανηγύρι, μπορεί να μην χρειάζεται να πας καν σε. Πώς το λένε, σε εστιατόριο να φας, καν σε τέτοιο. Έχει το 15 Αύγουστο προφανώς. Είναι στις 6 Αυγούστου η μεταμόρφωση του Σωτήρες, επίσης μεγάλα πανηγύρια γίνονται εκεί. 23 Αυγούστου είναι τα 9 μέρα της Παναγίας, επίσης μεγάλες γιορτές και πανηγύρια στις περισσότερες περιοχές. Και αυτό και μια και το λέγαμε πριν ότι ήταν αρκετά γεωργικές οι κοινωνίες κάποια εποχή. Ήταν λογικό διότι ο Αύγουστος έχουν μαζέψει όλους τους καρπούς τους, υπάρχει αφθονία. Έτσι, ό,τι γουστάρανε τρώγανε, ό,τι γουστάρανε κάνανε. Οπότε ήταν μια καλή εποχή για... Ο καιρός επίσης το επέτρεπε. Ήταν μια καλή εποχή για πανηγύρια και χορούς και να περνάμε όμορφα.
No moderation, eat what you want, celebrate, have fun.
Μάλιστα. Και συνήθισαν μάλιστα να σου πω, να λένε ο Αηλιάς κόβει στα φύλλα και Αγιά Μαρίνα σίκα. Εννοώντας το Αηλιά που είναι στις 20 Ιουλίου είναι κόβαντα τα φύλλα τους, μετά τις Αγίες Μαρίνας κόβαντα σίκα τους και βέβαια λέγανε ότι από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα, οπότε ξεκινούσαν να ετοιμάζονται σιγά σιγά και για τα και για το χειμώνα τους.
Για το χειμώνα.
Επειδή όμως είπαμε πάρα πολλά, λέω να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι πριν σου πω περισσότερα για το τι σημαίνει για μένα τουλάχιστον Αύγουστος και πώς τα έχω βιώσει εγώ και τα λοιπά. Λέω να ακούσουμε ένα από τα τραγουδάκια τα οποία είναι, έχουν σημαδέψει τον Αύγουστο. Είναι ο Αύγουστος του Παπάζογλου. Το οποίο για πάρα πολλούς, τουλάχιστον για μένα, θυμίζει καλοκαίρι. Γιατί εκτός των άλλων, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε και βλέπαμε συναυλία του Παπάζογλου. Ήταν δεδομένο, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Πρέπει να έχω δει, δεν ξέρω πόσες συναυλίες του Παπάζογλου. Κάθε καλοκαίρι ήμουνα...
It was. I'm trying to think of the word in English, and it's not coming to me. It was the not establishment. That's not the right word. But anyway, the norm. I know what you mean.
Ναι, η κανονικότητα, ξέρω εγώ.
Right.
Η αγαπημένη μας συνήθεια του καλοκαιριού.
Α, μπράβο.
Καλά το είπα.
Πολύ ωραία το
είπα. Για λοιπόν βάλε τον Αύγουστο.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πει. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να σ' το πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ, ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πει. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτησε ανούζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε ποιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό, μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως, που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός, αστράφτη συννεφιάζει αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως, φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτησε ανούζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Remember the word that I wanted to say, an institution. Ένας θεσμός,
ναι,
δηλαδή.
Ήταν θεσμός, λοιπόν, όπως σου λέγα, το να πηγαίνω, τουλάχιστον για μένα, το να πηγαίνω κάθε χρόνο να βλέπω, τουλάχιστον όλη τη δεκαετία του 90, να πηγαίνω να βλέπω τον Παπάζογλου.
Στην Αθήνα ή
τον έχω δει
άλλο.
Σε πολλά μέρη. Το πιο ωραίο που τον έχω δει είναι σε ένα κάστρο στην Κο.
Α, στο νησί του Κο.
Της Κο.
Αντίσκο.
Σαν εσύ, Τίσκο. Ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο που τον έχω δει και πρέπει να ήταν Αύγουστος, νομίζω. Ή τέλος Ιουλίου, στην χειρότερη περίπτωση.
Κάπου εκεί.
Σου έλεγα λοιπόν ότι ο Αύγουστος για μας ήταν ένας ιδιαίτερα ξεχωριστός μήνας, τουλάχιστον για μένα που έχω μεγαλώσει σε πόλη όπως είναι η Αθήνα. Ήταν η εποχή λίγο πολύ, εντάξει, το σχολείο είχαν ήδη κλείσει, με τους μαθητές ξέρεις παίζαμε, μαζευόμασταν κάθε απόγευμα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, τέλος πάντων. Αλλά τον Αύγουστο λίγο πολύ ερήμωναν τα πάντα. Όλοι σχεδόν πήγαιναν διακοπές, τουλάχιστον μέχρι και τα, νομίζω, μέχρι και τα μέσα του, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 90, λίγο πολύ όλοι πήγαιναν ένα μήνα διακοπές. Όλο τον Αύγουστο δηλαδή εξαφανιζόντουσαν άπαντες. Τα πάντα ήταν κλειστά μεταξύ 1η και 15 Αυγούστου. Είναι δεδομένο ακόμα και σήμερα ότι είναι όλα κλειστά. Απλά νομίζω ότι η δεκαετία 80-90 ήταν και μέχρι τέλος Αυγούστου σίγουρα κλειστά τα περισσότερα πράγματα.
Πρέπει να ρωτήσω, κάνατε διακοπές εντός Ελλάδος,
πάντα,
λοιπόν στα νησιά,
πάντα,
ή δεν πήγες κάπου αλλού στην Ευρώπη?
Όχι, τι είναι
πέρας. Όχι.
Εντάξει, δεν πήγαινε ένα μήνα διακοπές στην Ευρώπη, αν εννοείς αυτό. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι της τάξεώς μου, ας πούμε. Αλλά αυτό που συνέβαινε ήταν ότι ιδίως δεκαετία 80-90 υπήρχε η γιαγιά και ο παππούς στο χωριό για τους περισσότερους.
Right.
Οπότε υπήρχε ένα σπίτι κάπου σε ένα χωριό, να πάει να σε υποδεχτεί κάποιος, να πας να μείνεις χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να κάνεις τίποτα. Και κάπως έτσι.
Free πήγαινε food.
Εντάξει, το food δεν ξέρω αν ήταν free, γιατί δεν ήσουν και τόσο τσίπ, αλλά το ύπνος ήταν τσάμπα.
Είναι εντάξει, free για τα παιδιά και για τα εγγόνια.
Ναι, εντάξει, ο ύπνος πάντως ήταν τσάμπα. Να τα λέμε και αυτά. Επίσης, πολλοί εκείνη την εποχή, από ό,τι θυμάμαι, πήγαιναν για κάμπινγκ, για το ένα, για το άλλο. Σιγά σιγά, μέσα στη δεκαετία του 90 ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε περιοδικά, σε εκπομπές, να που λέτε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ωραίο τώρα να πηγαίνεις τη γιαγιά στο χωριό ή να πηγαίνεις για κάμπινγκ κτλ. Πρέπει να πας σε μέρη που να είσαι πιο ελεύθερος, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να κάνεις κρεπάλι, να έχει μπαράκια, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Και κάπως έτσι άρχισε να εμφανίζεται στο, σαν hot προορισμό, αρχές της δεκαετίας του 90, τόσο η Σαντορίνη, όσο η Μύκονος. Όχι ότι δεν ήταν, ήταν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα, άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα πράγματα που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Δηλαδή, πιο έντονα τα μπαρ, πιο καλά μπαρ μέσα. Υπήρχαν μπαρ στη Μύκονο, μικρά κτλ. Αλλά ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται τα beach bar, πιο μεγάλα, καλή DJ. Να εμφανίζονται οι ξαπλώστρες στην παραλία, στα πρώτα σε πιο τουριστικά μέρη και μετά σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα που πλέον έχει γίνει μάστιγα πλέον.
A bit more of a loud, clubby vibe.
Ναι.
Yep.
Η Μύκονος ήταν εντάξει και τη δεκαετία του 60 είχε vibe, club και τέτοια, αλλά τα περισσότερα club, αν είχε πάει τότε, ήταν μικρά, όπου εκεί στη πόλη της Μικών, μέσα στα σοκάκια ας πούμε, που όλο ήταν ένα. Σιγά σιγά άρχισαν να φτιάχνονται μεγαλύτερα κλαμπ.
Right.
Ήταν αυτό το κλαμπινγκ της δεκαετίας του 90, δεν ξέρω. Εσύ δεν το έχεις ζήσει, απλά ήταν μεγάλα κλαμπ.
Ήμουν ακόμη παιδάκι τότε.
Με πολύ μεγάλους αριθμούς, με καλούς DJ, με μουσική που βάραγε, πώς να σου πω.
I understand perfectly.
Okay. Τώρα, τι σημαίνει διακοπές για μένα και νομίζω για τους περισσότερους, είναι το να είσαι αραγμένος σε μια, κάτω από τον πλάτανο ξέρω του χωριού ή σε κάποια ξαπλώστρα εκεί, σε κάποια παραλία, να πίνεις τις μπυρίτσες σου, αν είσαι έτσι λίγο πιο κουλτουριές να πίνεις κανένα Mai Tai, ξέρω εγώ, κανένα
fancy
ναι, τέτοια πράγματα, να κάνεις τα μπανάκια σου εκεί στα καταγάλανα νερά. Βέβαια τη δεκαετία του 80 που εγώ ήμουν πιτσιρικάκι, αποφεύγαμε να κάνουμε μπάνιο στις παραλίες της Αττικής.
Γιατί?
Γιατί ήταν μολυσμένες.
Μολυσμένες?
Ήταν μολυσμένες.
Τι σημαίνει μολυσμένες?
Polluted.
Oh, right.
Και
okay.
Ήταν,
yes, yes.
Είχαμε πρόβλημα να πάμε πολλές φορές. Όχι, αρρώστανα. Άνθρωποι αρρώστανα. Μην το βλέψαν.
I had absolutely no idea. There we go.
Ναι, 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 στη, αποφεύγαν πάρα πολύ και πηγαίναμε λίγο παρά έξω.
Right. Εντάξει. Έξω από την πόλη, προς τα νησιά, προς τα χωριά.
Μπράβο, μπράβο.
Κατάλαβα.
Επίσης, πώς το λένε, καλοκαίρι ελληνικό σημαίνει τζιτζικάς και καρπούζι. Αν δεν τα έχει ζήσει αυτά τα δύο, δηλαδή να κοιμάσαι το μεσημέρι και να ακούς το τζιτζίκι, mm-hmm. δεν καταλαβαίνεις. Και να υδρώνεις κιόλας. Γιατί τώρα βάζουμε το air condition, mm-hmm. κλείνουμε τις μπαλκονόμενες, να ακούμε τα τζιτζίκια εκεί, ωραία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Δεν έχει, έχει χάσει τη μαγεία του για μένα. Αν δεν ακούς το τζιτζίκι και το βράδυ το γρίλο να σε κοιμίζουν, δεν παίζει. Και βέβαια μετά που σηκωνώσω να πιάσει ένα. Τρώγαμε μισό κιλό καρπούζι, ας πούμε. Mm-hmm. Τι μισό κιλό, μισό καρπούζι, όχι μισό κιλό, μισό καρπούζι το κόβω. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ήταν οι διακοπές μας. Και κάπου εκεί ο Αύγουστος έχει συνδεθεί με την ανεμελιά, με τις όμορφες αναμνήσεις παιδικές, με τους έρωτες, γιατί υπήρχαν αρκετοί έρωτες, mm-hmm. οι οποίοι mm-hmm. όμως ήταν, ξέρεις, εφήμεροι, γιατί με το που έφευγες από. Το χωρο, πώς το λένε, το χωριό, mm-hmm. που έφευγες από το νησί, που έφευγες, χανόσουνα, δεν είχε και Facebook, δεν είχε και Instagram.
There was οπότε, a time before social media, can you believe it?
Ναι, υπήρξε και, πώς το λένε, υπήρξαν άνθρωποι και πριν τα social media, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ζούσαμε και πριν τα social media.
Δεν στεναχωριέμαι,
όχι,
θυμάμαι
απλά,
μια τέτοια εποχή.
Έτσι, το αναφέρω, το αναφέρω. Και τι άλλο να σου πω. Η Πανσέλινος επίσης, το να βλέπεις τα άστρα. Mm-hmm. Νομίζω, θυμάμαι δύο χαρακτηριστικές βραδιές. Βραδιές, mm-hmm. δεν είναι σωστό, τέλος πάντων. Θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε ένα φορτηγάκι με καρότσα και πολλές φορές, mm-hmm. επειδή φορτώνω πολλούς πάνω, ήμασταν στην καρότσα, ας πούμε, εμείς τα παιδιά. Mm-hmm. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια αν το έκανε αυτό τον έβλεπα στην Μπούζου στη φυλακή να πούμε ότι δεν προσέχει τα παιδιά.
Oh, H&S, come please find this man. Yep.
Εκεί όμως εγώ πηγαίνοντας ας πούμε από το χωριό στην mm-hmm. ταβέρνα ας πούμε mm-hmm. είχα δει νομίζω από τους πιο ωραίους ουρανούς βραδινούς, γιατί τότε δεν υπήρχαν και πολλά φώτα, οπότε φαινόντουσαν mm-hmm. σχεδόν mm-hmm. τα πάντα.
Wow.
Στον ουρανό. Mm-hmm. Οπότε να σε θυμάμαι έτσι που ήμουν ξαπλωμένος ας πούμε στην καρότσα και έβλεπα τα αστέρια από πάνω μου, είχε κάνει εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα παρόλο που ήμουν πολύ μικρό παιδί.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
Πρέπει να ήμουν 10.
Wow.
Κάπου εκεί υποθέτω. Και λίγο αργότερα πάλι στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, uh-huh, uh-huh. είχαμε πάει με τον ξάδελφό μου, κατεβήκαμε το φαράγγι της Αμαριάς και το βράδυ κοιμηθήκαμε με sleepy bank στην παραλία.
Κάτω από τα αστέρια.
Κάτω από τα αστέρια, αλλά όλα oh. τα αστέρια. Δεν πρέπει να είχαμε. Ό,τι αστέρι μπορείς να δεις από τη γη, πρέπει να το είχαμε δει εκείνη τη νύχτα. Mm-hmm, mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. το Milky Way που λένε, ο γαλαξίας yep, φαινόταν. Yep, 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 yep. Ήταν πάρα πολύ έτσι ωραία. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Να πω έτσι, κάνα δύο αναμνήσεις που mm-hmm. έχω από το. Πώς το λένε, από τον Αύγουστο και για το τι σημαίνει καλοκαίρι ελληνικό.
Ελληνικό.
Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είναι το ίδιο με τότε, αλλά όταν είσαι παιδί σου φαίνονται όλα τελείως διαφορετικά.
Absolutely, and every memory at that time is special and it's unique and it feels new and it's fresh.
Μπράβο. Οτιδήποτε όταν έχεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπολούν πάντοτε την περίοδο στην οποία ήταν εφηβοί ή νέοι. Δηλαδή την περίοδο που ήσουν μεταξύ ας πούμε 16 και 30 mm-hmm, mm-hmm. εσύ τώρα αρχίζεις να το, θα αρχίσεις να το αντιλαμβάνεσαι. Είναι η εποχή που πάντα θα θεωρείς τη ζωή σου ότι ήταν η καλύτερη εποχή της ζωής σου.
Absolutely. The golden olden days.
Μπράβο. Ακόμα και αν ρωτήσεις κάποιους οι οποίοι ζούσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν ξέρω εγώ 20 χρονών, θα βρουν να σου πούν τι ωραία που περνάγαμε τότε, γιατί ήμασταν όλοι μαζί και ήταν έτσι. Μπορεί να πεινάγαμε, μπορεί να κάναμε, μπορεί να ήταν δύσκολα, μπορεί να πολεμάγαμε, αλλά ήταν όλοι μαζί, ήμασταν έτσι, ναι, αυτό, εκείνο κτλ. Θα σου λένε τα καλύτερα λόγια. Είμαι 100% σίγουρος.
Of course. They'll find the romantic side of even that terrible time back then.
Ακριβώς. I know exactly what you mean. Ακριβώς, και το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή. Αυτής της εποχής.
Είναι. Συμφωνώ μαζί σου.
Αυτά. Εν ολίγης.
Only solution. Sex and revolution. Welcome. And have a nice holiday.
Πετάς κομμάτια, πας αργά και παρετείς απ' τη δουλειά. Στη μια ουλή μεράκι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά, όπως παλιά. Ούτε καριέρα, ούτε λεφτά. Viens avec moi, αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι η άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας εδώ αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Oh yeah. Only solution, my baby. Sex and revolution. Why not with you? Love you so much. Te quiero mucho, baby. Dai, non pensarne più. Andiamo ovunque vuoi tu. On the line, blue fairy. Θα δεις τι θα μας φέρει. Φίλοι καυτό, τσουρουφλιστό. Από το Μάη θα σ' αγαπώ. Μετά τον Αύγουστο θα δω. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι ας έρθω αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day.
Ρυθμός Radio.
Ρυθμός Radio.
Ακούς τα καλύτερα.
Γιαούρτι, αν θέλεις, κρεμμόδες και απολαυστικό. Ρόγαν, μόνο, είναι εκτρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει κι απαλή υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Γιώργο, πεινάω.
Πεινάς, αυτό είναι. Για μαζευτείτε, για μαζευτείτε. Θα απαγγείλω. Σου χιλάχι, σου χιλάχι. Να θες να φας ένα σουβλάχι.
Τι σουβλάχι ρε Γιώργο. Σουβλάκι με κάπα.
Αφού δεν ταιριάζει. Άσε. Το έχω. Σουχιλάκι, σουχιλάκι, να θες να φας ένα σουβλάκι, ε?
Άσε την πίεση και πάρε την παρέα να πάμε να φάμε κάτι. Γουργουρίζει το στομάχι.
Αυτό είναι. Σουχιλάκι, σουχιλάκι, να γουργουρίζει το στομάχι.
Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής. Καλοφαγάς να είσαι. Και αν θες καλό παραδοσιακό φαγητό,
πάρε την παρέα σου και έλα στο Hellenic Depot. Σε εμάς θα βρεις μεζεδάκια, γύρο, σαγανάκι, σουβλάκι, ψαρικά.
Και από ποτά, ελληνικές μπύρες, ούζο, τσίπουρο, κοκτέιλ.
Αίθουσα 130 ατόμων για όλες σας τις εκδηλώσεις.
Ανοιχτά 7 ημέρες από το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά.
Φέρε εσύ το παρεάκι και άστα τ' άλλα στο στελάκι. Hellenic Depot, 94 Pouth Road, στο Χιούσντεϊλ.
Τηλέφωνο 9939-1917.
Hellenic Depot, the new Greek place to be.
Ακολούθησέ μας παντού, σε Instagram, Facebook και YouTube. Ρυθμός Radio.
καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την ώρα βιαστικά. Και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι. Μες στα θερινά τα σινεμά περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σε μια. Φέρουν τα καλύτερα μας ποιος μας τα κλέπει μυστικά. Χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν και εκείνο που βλέπω να μένει τελικά είναι κάτι με φεγγάρι. Μες στα θερινά τα σινεμά νύχτες που περνούν που δεν θα ξαναρθούν. Μαγιό κλίμα και για σένα.
Cynthia Sandlis this evening. We are being a bit nostalgic, and Vangelis is, I think he's missing his childhood years.
Less.
Enjoying an August summer, no school, no worries, Hakuna Matata, and all that type of thing.
Hakuna Matata, yes.
Means no worries. I won't start singing the song, I promise. Ladies and gentlemen, you're listening to Synthisalis here on Rhythmos Radio with myself, Matthew Anglazos. Mr. Vangelis Blokamakis, of course, is here as well. We're here with you until 9 o'clock Melbourne time, and after 8 o'clock we will be reconnecting with Mr. George Kazamia, the associate professor. He's an associate professor from the University of Cyprus. To talk about the Korean War.
Ναι, ήταν προγραμματισμένη αυτή η συνέντευξη για την προηγούμενη εβδομάδα, όμως είχαμε ένα προβληματάκι εδώ με το τηλεφωνικό κέντρο. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα κάνουμε απρόσκοπα την συνέντευξή μας και πιστεύω θα και πάρουμε αρκετές πληροφορίες για έναν άγνωστο πόλεμο όπως είναι αυτός της Κορέας, παρόλο που ακόμα και σήμερα λέμε ότι έγινε της Κορέας, όταν θέλουν να πούμε ότι κάτι έγινε και έγινε χαμός. Όμως ναι, όντως υπάρχει μια νοσταλγία για τα θερινά τα σινεμά και τα λοιπά. Καλοκαίρι σημαίνει και θερινό σινεμά σίγουρα.
And concerts and eating and playing outside with friends and enjoying the stars and enjoying nature and all that type of thing. It's very, very difficult to get time away from it all to enjoy those simple things and to see stars without all the artificial light and all of those other things. And I was going to say, because you mentioned camping before, I know a lot of people, and one of my friends in particular, who likes to go away randomly on different weekends.
It doesn't matter. Here in Australia. Ναι.
And there was a friend of ours that we used to present radio with quite some time back who likes to go camping regularly with a group of friends. They have a Facebook group and everything, and they organize to go away for a few weekends every year.
Κοίταξε, and εδώ στην Αυστραλία είναι πολύ διαδεδομένο και δεν είναι και φθηνό. Να λέμε και αυτό την αλήθεια. Δηλαδή το να πάρεις spot αν δεν κάνεις free camping, γιατί υπάρχουν αρκετά spot που μπορείς να κάνεις free camping, αλλά αν πας σε οργανωμένο camping είναι αρκετά ακριβό. Δηλαδή αν βάλεις όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι καλύτερα να πας να σε νοικιάσεις. Αλλά εδώ στους Αυστραλούς έχω παρατηρήσει ότι αρέσει αυτό το είδος της ζωής. Πώς να το πω, δεν είναι, αν είναι ακριβό φθηνό, δεν έχει σχέση δηλαδή οικονομικά, αλλά τους αρέσει αυτό το έξω, το free, exactly. Το φοράω απλά το μαγιό μου, τη σαγιονάρα μου και κάνω τα πάντα και τα λοιπά.
Simplicity. Και, ναι, they like the simplicity.
Μπράβο, κάνω το μπάρμπι μου, έτσι.
Το βιάζεσαι, το βιάζεσαι.
Αν έχουμε χρόνο θα σου πω πάλι και για την μπάρμπι.
Fantastic. You've seen all the pink around town then as well. Huh?
Yes. Αλλά θα σου πω έτσι ενδιαφέροντα πράγματα και πάλι. Okay. Ναι.
Later on.
Αν έχουμε χρόνο.
Αν μας επιτρέπει ο χρόνος, βέβαια.
Ναι, και ενώ στην Ελλάδα τώρα τελευταία ξαναβλέπω έτσι ανθρώπους, αλλά όχι πάρα πολλούς που προσπαθούν να κάνουν κάμπινγκ πάλι. Και αυτό διότι είναι πιο οικονομικό, τους έρχεται πιο οικονομικά, υποθέτω. Αλλά νομίζω ότι πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει χώρος να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ. Ενώ εδώ υπάρχουν πολλά σποτ που μπορείς να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ και είναι μια πολύ καλή εμπειρία, αν και έχω να την κάνω πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ στην Αυστραλία δεν αποφασίζω να μαζέψω όλα αυτά τα τζιμπράγκαλα, να πάω να αγοράσω όλα αυτά τα τζιμπράγκαλα που χρειάζονται. Έχω ξεκινήσει με κάνα δύο καρέκλες, αλλά μέχρι εκεί φτάνω. Ένα τραπεζάκι, δύο καρέκλες μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα τώρα, μόνο που τα σκέφτομαι, δεν το αποφασίζω.
I understand perfectly. I don't have any of that lying around at home either, so I don't think I'll be going camping anytime soon, but who knows, sometime in the future I'll get away on the weekend, escape from it all, etc, etc.
Λοιπόν, να πούμε τις καλησπέρες μας στον Δημήτρη τον Κατσαρό που μας γράφει καλησπέρα στην ωραία παρέα, να πούμε τα χαιρετίσματά μας στην Ευαγγελία, στον Αλέκο και σε όλους όσους μας ακούνε από όποια μεριά και από όποιο σημείο του πλανήτη και αν μας ακούνε. Προτείνω να βάλεις ένα τραγουδάκι και να έρθεις λίγο να σου πω ότι πώς έχει αλλάξει ο κόσμος μας. Μάλλον είδα ένα στο Facebook μια μέρα, έτσι είδα ένα, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, ένα σημειωματάκι, μια εικόνα ήταν. Και θέλω να το συζητήσουμε μετά, αλλά βάλει ένα τραγουδάκι και θα έρθω να σου το πω, μια και ξεκινήσαμε για το κάμπι και λέγαμε τώρα μην το χαλάσουμε μετά να κατέψουμε όλα μαζί.
Σου, τα κλειδιά σου, να ακούω τον ήχο του στα δάχτυλά σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου, ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει ομορφιά τον κόσμο ξανά. Όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να πω σαν να είμαι χορός μαζί σου στο φως.
μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Έτσι είναι αυτό, το λες και γραφτό. Αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά. Και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να πόσο να με χωρός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Κοίτα μακριά στα επόμενα βουνά. Ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις. Τόσο ελεύθερη ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με, θα είναι καλά. Τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός. Για να πω σαν να με χωρός μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως.
Been talking about camping, and I understand you have something you want to tell me.
Ναι, κοίταξε,
about camping. Now that we've gone down that rabbit hole.
Θα σου πω, με δεδομένο και το camping που συζητήσαμε και με δεδομένο πώς αλλάζουν τα πράγματα από γενιά σε γενιά και από χρόνια σε χρονιά, ας πούμε, και από δεκαετία σε δεκαετία. Πολλά πράγματα τα οποία θεωρητικά ήταν φθηνά και τζάμπα στις προηγούμενες δεκαετίες, με κάποιο τρόπο μας έχουν πείσει και πλέον τα αγοράζουμε.
Right.
Λοιπόν, είδα, σου έλεγα στο Facebook μια φωτογραφία, ας πούμε, το οποίο έλεγε το 1960 μας λέγανε ότι σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει πετρέλαιο. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν περάσει πόσα, 70 από τότε. 70 σχεδόν.
Ναι, 70 χρόνια, ναι.
Πάνε κάτω. 65 άντε. Και ακόμα έχουμε πετρέλαιο. Και μάλιστα ορισμένες φορές όλο και ανακαλύπτουμε καινούριο κτλ. Τη δεκαετία του 70 μας λέγανε ότι επειδή ήταν λίγο κρύα δεκαετία κτλ. Και μιλούσαν, δεν μιλούσαν βέβαια για κλιματικές αλλαγές τότε. Μας λέγανε όμως ότι σε 10 χρόνια θα αντιμετωπίσουμε μια καινούρια εποχή παγετώνων, λέγανε τη δεκαετία του
70. New Ice Age.
New Ice Age. Another Ice Age.
Another Ice Age. Yes, yes.
Το 80 άσε το τι έγινε το Τσερνομπίλ, αλλά εκτός από το Τσερνομπίλ και πριν, λίγο πριν από το Τσερνομπίλ, μας μιλούσαν για acid rain, για όξινη βροχή, τα οποία μάλιστα το θυμάμαι αυτά, τα άλλα δύο δεν τα πολύ θυμάμαι. με κάποιο τρόπο, κάποιες εποχές μας λέγανε ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει, ξέρω, σιτάρι, δεν υπάρχει το τάδε, γιατί στη Γερμανία, στην τάδε χώρα έχει καταστραφεί από όξινη βροχή. Καταστράφηκε η παραγωγή από όξινη βροχή. Οπότε ξαφνικά έπρεπε να πληρώσουμε παραπάνω για κάποια προϊόντα τα οποία παίρναμε πιο φθηνά τότε. Όπως και με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το θυμάμαι αυτό. Το οποίο ξαφνικά το 1973 νομίζω έγινε η κρίση του πετρελαϊκή κρίση. Και εκεί που ας πούμε ήταν μέσα σε εισαγωγικά τσάμπα, ξαφνικά διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε η τιμή του και όλα τα προϊόντα κτλ. Κτλ. Στο 1990 το θυμάσαι, γιατί αυτό είχε και μεγάλο αντίκτυπο Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί ήσουν πιτσιρίκο τώρα το ξέρω. Το θυμήθηκα αυτό. Τέλος πάντων, επειδή ήταν περισσότερο εδώ στην Αυστραλία αυτό, ήταν και καλά, ήταν η τρύπα του όζοντος. Ozone layer.
Oh, yes, yes, yes.
Το οποίο σε 10 χρόνια αυτή θα μεγαλώσει, η περιόδια ακτινοβολία του ήλιου θα καταστρέψει τα πάντα, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα και γι' αυτό έπρεπε να μπουν φόροι, έπρεπε να αλλάξουν κάποιες συνήθειες κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν άλλαξαν εκτός από τους φόρους που μπήκανε.
Exactly.
Γιατί ναι, μεν στην Ευρώπη ψευτοεμφανίστηκε να. Αν και όχι σπουδαία πράγματα, γιατί συνεχίζουμε. Υπεύθυνα τότε ήταν τα aerosol, δεν ξέρω, αυτά τα μπουκαλάκια τα οποία είναι υποπίεση και τα λοιπά. Αυτά θεωρούνταν υπεύθυνα, τα οποία, ναι, εντάξει, ίσως κάπου στην Ευρώπη κάτι έγινε, αλλά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, βλέπε Κίνα, βλέπε Ινδία και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Of course not. Τώρα. Now, of course, we're still talking about global. I'm just going to say, by the way, we're still talking about global warming now and about climate change.
Μπράβο,
και but it's all the more... prominent and
ναι, τώρα παραδείγματος χάρη μιλάμε για κλιματικές αλλαγές, μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος ακούει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν ξέρει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε πρώτο επίπεδο είναι, είναι αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ζωή επάνω στον πλανήτη.
Absolutely.
Διότι αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που είναι ουσιαστικά τι, η υδρατμή, ήδη το διοξίδιο του άνθρακα δημιουργεί ένα στρώμα το οποίο δεν αφήνει τη θερμοκρασία να διαχέεται στο διάστημα, να φύγει στο διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη νύχτα η θερμοκρασία να διατηρείται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα και να μην έχουμε ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας. Αυτό μπορείς να το αντιληφθείς, το πόσο διαφορά έχει η μέρα σου. Πόσο πιο ζεστή μάλλον είναι η μέρα όταν έχεις συννεφιά το χειμώνα και το πόσο πιο κρύα είναι όταν δεν έχουμε συννεφιά και έχει ήλιο. Τις πρωινές ώρες, μέχρι να βγει ο ήλιος και να ζεστάνει, η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ χαμηλότερο όταν δεν έχουμε σύννεφα. Αυτό είναι ουσιαστικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το οποίο βέβαια, εντάξει, όσο αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου, σίγουρα δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι πάλι είμαστε υπερβολικοί και πάλι προσπαθούμε να κάπου να. Να βάλουμε κάποιους παραπάνω φόρους, να αλλάξουμε κάποια πραγματάκια, σούξου μουξου μανταλάκια και σε όλα πλέον τα δείχνουμε και τα πάντα πλέον τα ρίχνουμε στο εγκληματική αλλαγή. Από όλα αυτά λοιπόν που λέμε,
keep going.
Να τελειώσουμε, μόνο αυτό θα πω και
να τελειώσεις,
το μόνο που μένει είναι οι παραπάνω φόροι που πληρώνουμε.
Exactly.
Εντάξει.
So it's a money making exercise.
Σωστά. Βέβαια θα μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι ναι, δεν καταστραφήκαμε από όξινη βροχή γιατί κάναμε καλή δουλειά και σώσαμε τον πλανήτη.
By enforcing some new taxes and by getting people to pay. And suddenly magically.
Το πιάνεις.
We did it.
Και πρόσεξε τώρα. Να πάμε και στο άλλο, να σου πω. Δηλαδή, να δεις τι πρόστιχα σκέφτομαι εγώ. Είχα διαβάσει αυτό λοιπόν τη φωτογραφία. Αυτό το. Μην. Χαζομάρ, εντάξει, απλά είναι αυτά τα χαριτωμένα.
Είναι χαζομάρ.
Ρε παιδί μου, δεν είναι επιστημονικά αυτό, απλά λέει 2-3 πραγματάκια τα οποία έχουν όμως νόημα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Και
αφού το διάβασα αυτό, πρόσεξε, αφού το διάβασα αυτό, έτυχε να πάω μετά από κάνα 2 ώρες στο φαρμακείο. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό. Έχει, γιατί ξαφνικά.
Τι σχέση έχει αυτό.
Περνάω μπροστά. Ναι, μπράβο, πες μου. Ρώτησε ένα λίγη φορά. Μπράβο. Περνάω μπροστά από το ράφι που είχε τα θερμόμετρα. Και λέω, κοίτα ρε φίλε. Αυτά τα θερμόμετρα. Κάποτε, πρόσεξε με, κάποτε είχαμε ένα θερμομετράκι υδραργυρικό. Okay, αν έσπαγε ο υδράργυρος ήταν επικίνδυνος αν τον έτρωγες. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος θα. Δεν θυμάμαι κανένα να είχε πάρει τον υδράργυρο και να τον έτρωγε. Τέλος πάντων. Δεν είναι και ότι καλύτερο για το περιβάλλον, αλλά μια σταγόνα ήταν, τέλος πάντων. Anyway. Αυτό όμως δεν μας τύχιζε τίποτα. Πήγαινε στο φαρμακείο, έδινε, ξέρω εγώ, 10 δολάρια πόσο έκανε, το έπαιρνε και το είχε σχεδόν για μια ζωή. Σήμερα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους έχουν βγει τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα. Αυτό που έχουμε εμείς. Το είδα και λέω, δεν πάμε καλά. Κάνει $130.
Oh my gosh.
Και δεν παρεξηγώ τη γυναίκα μου, γιατί είχε αγοράσει και ένα άλλο πιο φθηνό, το οποίο έδειχνε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ήσουν καλά και σου βγάζε μήνυμα, δεν πρέπει εσείς να ζείτε. Πρέπει να ήταν τέτοιο. Δηλαδή καμία σχέση. Οπότε αναγκάστηκε και πήρε ένα πιο ακριβό. $130 έκανε αυτό. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Άντε, αυτό να το φάω. Άντε, το τρώω $130. Αυτό για να δουλέψει. Έχει κάτι βλακίες που τις βάζεις αυτή. Και αυτές τις αλλάζεις κάθε φορά. Ή τουλάχιστον σχεδόν κάθε φορά.
Αυτό λοιπόν κάνει. I'm assuming it's a stick. Is it a stick? And you have to buy that every time.
Που βάζεις αυτή. Αυτό λοιπόν κάνει περίπου μισό δολάριο κάθε ένα.
50 cents.
50 cents καθένα.
But 50 cents adds up every single time as well.
Μπράβο. Και αυτό είναι κατασκευασμένο από πλαστικό φιλαράκι. Και εκείνη την ώρα τρώω εγώ φλάς. Και λέω, για κάτσε ρε φίλε. Αυτοί εδώ μας έχουν βάλει να πίνουμε το φραπέ μας με καλαμάκι χάρτινο. Yes. Το οποίο λιώνει και μου σπάει τα νεύρα.
It just disintegrates just like that, yes.
Ναι, μπράβο.
Uh-huh,
uh-huh. Τι εξαφανίζεται.
Exactly.
Στο πεντάλεπτο. Exactly. Τέλος πάντων. Για να καταλάβεις, τώρα βάζεις να λέω άλλα πράγματα. Mm-hmm. Βάζω το καλαμάκι από τη μία και κάθε πέντε λεπτά το γυρνάω από την άλλη, μπας και στεγνώσει η άλλη μεριά και σωθεί το καλαμάκι. Τέλος πάντων.
I do exactly the same thing.
Ναι.
Keep going.
Και λέω ότι όλο αυτό έγινε για το καλό μας, γιατί δεν πρέπει να επιβαρύνουμε με επιπλέον πλαστικό τον πλανήτη. Αυτή λοιπόν η βλακεία.
Mm-hmm.
Κάθισε και το υπολόγισα. Αν μια τέτοια βλακεία που βάζουμε στα αυτή χρησιμοποιεί ο καθένας μας μία φορά το χρόνο, ένα τέτοιο μία φορά το χρόνο, και αυτό κάνει περίπου 5 γραμμάρια κάθε χρόνο επιβαρύνοντα από αυτό και μόνο με 400.000 τόνους πλαστικό, το υπολόγισα.
I was going to say, you've already done the calculations. I know you. I know you very well.
Ναι, το υπολόγισα. Λέω, δεν μπορεί. Λέω, αυτοί μας δουλεύουν. Λοιπόν, και με κάποια τέτοιες βλακίες, χάνεται και, γιατί υπάρχει, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον. Πρέπει να το προσέχουμε το περιβάλλον. Πρέπει να το αγαπάμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον.
That's what they tell us.
Το περιβάλλον είναι το, η γη είναι το σπίτι μας. Και μάλιστα.
Το μέλλον των παιδιών.
Όταν λέμε ότι η γη θα καταστραφεί. Λέμε μπούρδες, η γη θα είναι εκεί, απλά η γη δεν θα είναι ικανή να φιλοξενήσει εμάς. Γιατί η γη μπορεί να είναι ικανή να φιλοξενήσει κάποια άλλη μορφή στο μέλλον. Αλλά αυτό θα τα πούμε σε μια άλλη ιστορία. Απλά όταν λέμε ο πλανήτης καταστρέφεται, εννοούμε ότι ο πλανήτης αλλάζει με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να, πώς το λένε, φιλοξενήσει πλέον εμάς. Η γη εκεί θα είναι. Για τα επόμενα περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια θα γυρνάει γύρω από τον ήλιο. Okay. Εμείς δεν ξέρω. Θα γυρνάμε γύρω από τον ήλιο. Λοιπόν,
if we don't have the crystal ball, can't say what's going to happen in all those years.
Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι με αυτά και με αυτά χάνουμε το point. Και το point είναι να προστατεύσουμε τον πλανήτη, αλλά να μην τον προστατεύουμε με χαζομάζες, οι οποίες τελικά δεν ξέρουμε και. Όχι, δεν ξέρουμε. Κάνουν τον άνθρωπο να νιώθει, τον καθένα από εμάς, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάποιος μας δουλεύει και κάποιος προσπαθεί από όλη αυτή την ιστορία να βγάλει λεφτά.
Absolutely, like we said, it's a money-making exercise, and I'm going to say this, they say that we should follow the science and that science will tell us what we
science.
Should be doing and all that type of thing.
Εγώ είμαι άνθρωπος του science, να ξέρεις.
Wonderful, and that's not a bad thing, but when we start to use that science and those facts and we predict that in the future the planet's going to be destroyed if we don't
do that,
if we don't
do this, σε φτιάχνω, είδες,
all the do the anyway, do there's a whole list of things that we should and shouldn't do to take care of the environment, but most of it
we
does
shouldn't,
cost
shouldn't,
money.
Shouldn't, αλλά έχει fine και tax. Αυτό είναι το shouldn't.
Exactly.
Shouldn't σημαίνει fine και tax. Πρόστιμα και πώς το λένε και φόροι.
And like they say, one of the only certain things in life, apart from life and death, apart from death and forgotten what the other thing is, anyway, is taxes.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Προχώρα τώρα. Γιατί η ώρα περνάει με κάτι τέτοια με παρασύρεις. Και πρέπει να πάρουμε τον καλεσμένο μας για συνέντευξη.
καρδιά. Τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που κάτσε η φάση δεν θα φύγω από το νησί. Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε βερέα. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νύχτα. Στο κατάστρωμα μωράκια με μπυρίτσες καφεδάκια. Και αρχίζω το καμάκι στο μανούλι δεξιά. Ήταν του πάνω με μίνι το σταυρό λεξό της λύνη. Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν. Δεν το ξέρω ρε γαμώτο, μήπως έχει κανένα γράμμα. Πες μου και κανένα άλλο και το βρίσκουμε μετά. Σέριφο είχα κανονίσει και ρωτάω που πηγαίνει. Sorry κιόλας που ρωτάω να μην είμαι κι αγενής.
Κι εγώ σέριφο του λέω εκεί πάω κάθε χρόνο. Επειδή τη βγάζω τζάμπα και έχω κάτι συγγενής.
Και την έψησα να πάμε μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία. Ήτανε αυτό που λέμε τρελό μωράκι του ουρανού. Ήλιος θάλασσα μου πια, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που κάτσε η φάση δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Αγκασέ κι άλλα πρατσέτα, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι άστρο φυσική.
Και μου έριχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W. Κι αφού έχω πάρει lower σου το λέω I love you. Ήλιος θάλασσα μου πια, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που γάρισε η φάση δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Ήλιος θάλασσα μου πια, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το
Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
Τηλέφωνο 9429-4800.
429 Bridge Road, Richmond.
Moss Property Consultants.
Αξιοπιστία
και ασφάλεια.
Καλημέρα Μανώλη. Τι καλό τυράκι θα μας δώσεις σήμερα?
Καλώς το τζιμάρα μου. Σήμερα σου έχω κάτι διαφορετικό.
Τι διαφορετικό?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά και το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους.
Δηλαδή?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά είναι από 100% αγελαδινό γάλα και είναι σε τετράγωνο σχήμα για το ψωμί του τόστ.
Και για τους μεγάλους?
Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει πιο πλούσια και λεπτή γεύση γιατί περιέχει 40% εγωπρόβιο ελληνικό γάλα.
Και εμείς με την χοληστερίνη στα ύψη τι κάνουμε?
Έκεινε η μαγιά. Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει μόνο 17% λιπαρά.
Μας τρέλανες. Κόψε μου 20 φέτες για τα παιδιά και ένα κιλό για μας τους μεγάλους.
Έφτασε.
Ήπειρος κασέρι is a traditional Greek cheese that can be used in a variety of ways. Its smooth consistency and full flavored taste makes κασέρι the perfect addition to a toasty or as a finger food for guests. Find a Ήπειρος κασέρι at your local deli today.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
Η πλούσια ιστορία της.
Ο φυσικός πλούτος της.
Όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Greggio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν
από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες
παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη.
Και τον ακούς τώρα.
Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Μα ξέρω θα φανείς κι αν χειμώνες μόνος περάσα, ούτε μέρα δε σε ξεχάσα, της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα, σαν να όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγάπη. Πως έρχεσαι εσύ ξανά κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
Κυρίες και κύριοι, ακούστε το πρόγραμμα Συν της Άλλης εδώ στο Ρυθμός Radio και μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Κοντά σας για άλλη μια ώρα είναι ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης και ο Μάθιου Αγγλέζος και στην άλλη μεριά της γραμμής έχουμε τον καθηγητή, τον Γιώργο Καζαμία από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Ο κύριος Γιώργος Καζαμίας είναι επίκουρος καθηγητής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα ιστορίας της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Καλησπέρα σας, κύριε Καζαμία.
Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
Από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεστε?
Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι.
Πώς είναι ο καιρός εκεί στη Θεσσαλονίκη? Μεταφέρτε μας, γιατί εδώ,
καλώς, εντάξει, εδώ δεν έχει πολύ ζέστη.
Α, δεν έχει πολύ ζέστη.
Δεν έχει πολύ ζέστη. Φυσάει λιγάκι, οπότε είναι πολύ ευχάριστο. Ακόμη και στην πόλη.
Ωραία. Θαλασσίτσα λοιπόν και καλό φαΐ να υποθέσω. Για διακοπές ή για δουλειά βρίσκεστε εκεί?
Για διακοπές.
Ωραίοτατα, καλά να περνάτε λοιπόν. Και ευχαριστούμε που αφήνετε έστω και για λίγο τις διακοπές σας για να βγείτε εδώ στο πρόγραμμά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα προβληματάκι και δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Όμως, επειδή μας ενδιαφέρει εδώ πέρα αυτός ο πόλεμος της Κορέας, που είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος, γι' αυτό θέλαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να τα ξαναπούμε και να τα πούμε αναλυτικά, τέλος πάντων, όλα όσα αφορούν αυτόν τον πόλεμο. Σε πρώτο επίπεδο, θα ήθελα να δούμε τον πόλεμο. Τι ήταν ο πόλεμος της Κορέας, για να βάλουμε τους ακροατές, ξέρετε, σιγά σιγά μέσα στο όλο το παιχνίδι.
Ήταν ένα πρώιμο επεισόδιο του ψυχρού πολέμου. Ο ψυχρός πόλεμος που ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το τέλος του πολέμου, έχει διάφορα σημεία στον κόσμο που από ψυχρός γίνεται θερμός. Ο πόλεμος της Κορέας μαζί με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο είναι τα δύο από τα σημεία όπου... σημεία του κόσμου, όπου ο πόλεμος γίνεται θερμός, γίνεται κανονικός πόλεμος με ανταλλαγές πυρών.
Μάλιστα, και με αρκετούς και νεκρούς. Αυτό ήταν
με αρκετούς νεκρούς. Yeah. Ειδικά από την Βόρειο Κορέα και την Κινέζικη πλευρά.
Αυτό γιατί έγινε, γιατί ήταν από τη Βόρεια Κορέα και από την Κίνα οι περισσότεροι νεκροί, δηλαδή. Ενώ θεωρητικά νομίζω ήταν κερδίζανε. Το πρώτο στάδιο του πολέμου ήταν... υπήρχε μια υπεροχή, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Είναι ένας μπερδεμένος πόλεμος. Καταρχήν ξεκινάει με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια. Mm-hmm. Οι δύο χώρες στην εποχή αυτή ήταν η μία υπό κομμουνιστικό έλεγχο, υπό σταλινικό έλεγχο για την ακρίβεια. Η δεύτερη είχε ηγέτη τον Σίγκμαν Ρι, έναν χριστιανό στο θρησκευμα Κορεάτη, ο οποίος ήταν εξίσου δικτατορικός προς τους υπηκόους του, προς τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν στη Νότια Κορέα με τους Βορειοκορεάτες. Αλλά η διαφορά ήταν στο σύστημα. Η πρώτη είχε υιοθετήσει κομμουνιστικό σύστημα, η δεύτερη είχε υιοθετήσει το σύστημα της Δύσης. Όταν λοιπόν ξαφνικά ξεκινάει ο πόλεμος με την εισβολή των Βορειοκορεατών στη Νότια Κορέα, η υπεροχή είναι σαφώς στα χέρια της Βόρειας Κορέας. Όταν έφυγαν οι Σοβιετικοί, που ήταν αυτοί που είχαν απελευθερώσει το βόρειο κομμάτι της χώρας, στο νότιο κομμάτι ήταν Αμερικανοί, όταν έφυγαν λοιπόν οι Σοβιετικοί το 1948 από τη Βόρεια Κορέα, άρχισαν τον εξοπλισμό τους εκεί. Οπότε εξοπλισμένοι με σοβιετικά όπλα οι Βορειοκορεάτες εισβάλλουν και κατατροπώνουν τις νοτιοκορεατικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, εκεί, σε αυτό περίπου το σημείο, όταν τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει, σε εισαγωγικά το ξεκαθαρίσει, προς το παρόν τουλάχιστον φαίνεται ότι χάνει τον πόλεμο η Νότια Κορέα, επεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πόλεμος της Κορέας ήταν πραγματικά ένας πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών από τη μία μεριά, της παγκόσμιας λοιπόν αυτής της συμμαχίας που υπήρχε μετά τον πόλεμο, και των εισβολέων Βορειοκορεάτων. Όμως βέβαια, γιατί στα Ηνωμένα Έθνη αποφασιστικό ρόλο είχε και η Σοβιετική Ένωση, η οποία όμως όταν αναλαμβάνεται η απόφαση για τη συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας, ο εκπρόσωπός της απουσιάζει. Απουσιάζει θεληματικά. Είναι δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι την έδρα της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη την είχε πάρει η Ταϊβάν.
Μάλιστα.
Εθνικιστική Κίνα σε αντίθεση με την Ερυθρά Κίνα, όπως την έλεγαν τότε.
Μάλιστα.
Έτσι, λοιπόν, ο πόλεμος ξεκινάει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και συνεχίζεται μέχρι το τέλος.
Ωραία. Και την εποχή εκείνη, ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς προκύπτει αυτή η συμμετοχή της Ελλάδας, παρόλο που η Ελλάδα και σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση βρισκόταν και εκείνη την εποχή δεν ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Η Ελλάδα συμμετέχει για λόγους εθνικού συμφέροντος. Όχι εθνικού συμφέροντος προστασίας ομογενών στην Κορέα. Ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν και την ύπαρξη της Κορέας ακόμη.
Που βρίσκεται η Κορέα.
Ακόμη λιγότεροι άνθρωποι είχαν ποτέ πάει στην Κορέα. Έλληνες τουλάχιστον, με εξαίρεση κάποιους ναυτικούς. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει συμφέροντα στην Κορέα. Συμμετέχει όμως θελιμπατικά. Είναι η περίοδος μετά το τέλος του εμφύλιου πολέμου. Περίοδος δύσκολη στην Ελλάδα. Είναι η περίοδος της καχεκτικής δημοκρατίας στη χώρα. Και συμμετέχει λοιπόν θελιματικά, γιατί χρειάζεται την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης γενικά, για την είσοδό της στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ήταν μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα, γιατί θέλει να πάρει μέρος στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία η οποία θα την προστάτευε από τις επιβουλές των βορείων γειτόνων. Ένα αφήγημα που υπήρχε πάρα πολύ, ήταν πολύ, πολύ διαδεμένο την εποχή εκείνη. Η Ελλάδα θεωρούσε ότι η βασική απειλή που δεχόταν ήταν όχι από την Ανατολή, αλλά από το Βορρά.
Με ό,τι συνέβη. Ακριβώς. Και τελικά προέκυψε κάποιο όφελος. Εντάξει, πήγαμε εκεί πέρα, πολεμήσαμε και προέκυψε κάποιο όφελος για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα, βεβαίως. Η Ελλάδα το 1952, πριν το τέλος ακόμη του πολέμου, γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο γίνεται και με την Τουρκία. Και οι δύο χώρες γίνονται δεκτές και οι δύο χώρες για παρόμοιους λόγους συμμετέχουν στον πόλεμο. Οι Τούρκοι μάλιστα στέλνουν δυνάμεις επίπεδου ταξιαρχίας, περίπου 5.000 στρατιώτες, έναντι των 1.000 της Ελλάδας.
Να.
Και για τις δύο χώρες το αποτέλεσμα είναι θετικό.
Οπότε προέκυψε κάποιο όφελος τέλος πάντων. Μας είπατε ότι περίπου 1.000 Έλληνες στρατιώτες συμμετείχανε ή ήταν πολύ περισσότεροι?
Ήταν ένα ενισχυμένο τάγμα της τάξης των περίπου 1.000 κάθε φορά. Ήταν η αρχική αποστολή που στάλθηκε ήταν 980 περίπου αξιωματικοί άνδρες. Οι άνθρωποι, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί αυτοί αντικαθίσταν το. Γινόταν αναπληρώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναπληρώσεις του αριθμού, γιατί υπήρχαν απώλειες είτε από ασθένειες είτε από τραυματίζους και θανάτους. Και αυτή ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που παίρνουν μέλος στον πόλεμο, αν υπολογίσουμε και τις αντικαταστάσεις κλπ, είναι περίπου 5.000. Αυτό για τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων πηγαίνουν, γιατί οι Έλληνες μένουν στην Κορέα και μετά το τέλος του πολέμου, είναι περίπου άλλοι 5.000, περίπου 10.000 επομένως.
10.000 στρατιώτες. Δηλαδή υπηρέτησαν εκεί πέρα.
Αλλά, ναι, πέρασαν από την Κορέα συνολικά περίπου 5.000 στη διάρκεια των επιχειρήσεων και άλλοι 5 μετά, στο διάστημα μετά.
Μάλιστα. Πώς επιλεγόντασαν οι στρατιώτες? Ήταν με κλήρωση, ήταν εθελοντές? Πώς γινόταν εκείνη την εποχή, ποιος θα πάει να υπηρετήσει εκεί και ποιος όχι?
Οι μαρτυρίες που έχουμε είναι μπερδεμένες. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι στρατιώτες επιλέχθηκαν με κάποιο, δεν τους έδωσε την δυνατότητα ο διηγητής τους να βγουν από τη σειρά όσοι είναι εθελοντές για την Κορέα. Mm-hmm. Σε άλλες περιπτώσεις στενόταν με το δόρυ. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα και με τις πολιτικές πεπιθήσεις. Στην Ελλάδα που μετά το 1974 έχουμε μια μεγάλη άνοδο της, της πολιτικά φωτισμένης ιστορίας, υπάρχει η άποψη ευρεοτερδεμένη ότι στην Κορέα στελνόταν οι αριστεροί για να τιμωρήσουν. Αριστεροί στρατιώτες, κληρωτοί στρατιώτες, για να τιμωρηθούν. Άλλες μαρτυρίες και από τους συμμετέχοντες λένε ότι, ας πούμε, έχουμε δύο μαρτυρίες που λένε ότι αυτός δεν ήταν για την Κορέα. Που σημαίνει ότι υπήρχε μια προσπάθεια να σταλούν αρχικά τουλάχιστον στρατιώτες με καλή διαγωγή. Άρα όχι κομμουνιστές σε εισαγωγικά, οι αριστεροί. Mm-hmm. Αυτό ήταν το βασικό κριτήριο την εποχή εκείνη.
Θέλα να δείξουν δηλαδή ότι να πάνε έτοιμο πόλεμο στρατιώτες ή ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν, έτσι ώστε να έχει και κάποιο νόημα όλο αυτό το πράγμα. Να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, δεν ξέρω πώς να το πω.
Στρατιώτες ακριβώς οι οποίοι θα ήθελαν να πολεμήσουν. Και, και στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου είχε αποδειχθεί ότι αυτό που πρέπει να κάνεις ειδικά σε έναν εμφύλιο πόλεμο είναι να πεις τους στρατιώτες του πρώτα ότι αυτό που κάνουν αξίζει τον κόπο. Ναι. Να τους πεις δηλαδή ότι και πολιτικά έχει νόημα ο αγώνας τους. Για τους στρατιώτες οι οποίοι ήταν εγνωσμένων πολιτικών φθονημάτων, όπως λεγόταν τότε, με άλλα λόγια συμφωνούσαν τα φρονήματά τους με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες, αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Γιατί αυτούς τους έπαιζε περισσότερο. Ήταν πιο εύκολο. Υπήρχε αυτή η ρητορική που υπήρχε και στην Ελλάδα για τον εμφύλιο πόλεμο, για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ότι δεν εμφύλιος, είναι πόλεμος με τους εχθρούς από το βορρά, τους οποίους τους στέλνει κάποιος. Ναι, η ξενοκίνητη κάτι ανάλογο μπορούσαν να πείσουν πολύ πιο εύκολα τους στρατιώτες που πήγαν στην Κορέα, γιατί πραγματικά ήταν μια εισβολή από το βορρά και εκεί.
Μάλιστα. Άρα, οι στρατιώτες μαζεύονται και ετοιμάζονται να φύγουν. Το ταξίδι ήταν με αεροπλάνο, με πλοίο. Πώς ήταν το ταξίδι τους γενικά? Πώς έγινε αυτό που πηγαίναν σε μια τελείως ξένη
χώρα? Μεγάλη, όχι μονάχα ξένη χώρα, αλλά και το ίδιο το ταξίδι ήταν ένα θαύμα σε εισαγωγικά για τους στρατιώτες.
Πήγαιναν
ένα τεράστιο ταξίδι σε ένα μέρος που κανένας από τους στρατιώτες αυτούς δεν θα είχε δυνατότητα να ξαναπάει. Mm-hmm. Βέβαια πήγαιναν σε πόλεμο, όχι σε πανηγύρι, αλλά προφανώς. Θα δούμε παρακάτω για αυτά τα θέματα. Με τεράστια οπλικαγωγά που χωρούσαν περίπου 5.000 στρατιώτες το καθένα. Mm-hmm. Τα οποία ξεκινούσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαιναν, έπαιρναν τα τμήματα από άλλων χωρών, δυτικοευρωπαϊκών χωρών, σταματούσαν, περνούσαν από το κανάλι του Σουέζ, περνούσαν από την Τουρκία καταρχήν, ότι έπαιρναν τους Τούρκους, περνούσαν από το κανάλι του Σουέζ, έπιαναν μετά στην Κεϊλάνη, στην Σριλάνκα σήμερα. Λοιπόν, μετά πήγαιναν στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες, έπαιρναν και από εκεί Φιλιππινέζους και Ταϊλανδούς και τελικά έφταναν στην Κορέα μετά από αρκετές εβδομάδες. Νομίζω κάτι σαν 3 εβδομάδες. Η ίδια η ζωή στα πλοία αυτά ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν ζήσει μέχρι τότε. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι όλοι και οι 5.000 στρατιώτες τρώγαν στο πλοίο, όχι από καραβάνα, αυτούς τους δίσκους, τους μεταλλικούς δίσκους με βαθουλώματα για να μπαίνουν οι μερίδες του φαγητού.
Όπου είναι ξεχωριστά διαμερίσματα,
ας πούμε. Ακριβώς. Ακόμη και αυτό ήταν καινούργιο για τους Έλληνες στρατιώτες που ήταν συνδεδεμένοι να πηγαίνουν με την καραβάνα τους στο καζάνι και να παίρνουν το φαγητό τους.
Ένα νερό βραστό πράγμα. Υποθέτω εκεί ήταν πολύ καλύτερο το φαγητό, δηλαδή.
Το φαγητό ήταν εξίσου καλό. Πολύ καλύτερο από ό,τι είχε συνηθίσει ο μέσος Έλληνας στρατιώτης. Το βασικό πρόβλημα ήταν ένα. Δεν έτρωγαν πολλά όσπρια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα παράπονα των Έλληνων στρατιώτων. Και δεύτερον, δεν τους έδωνε πολύ ψωμί. Κάποια μαρτυρία που έχουμε από το ταξίδι λέει ότι μας έδωσαν μόνο 3 φέτες ψωμί.
Οπότε είχαν συνηθίσει τελείως διαφορετικά, δηλαδή.
Ακριβώς. Στη συνέχεια, όταν το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα φτάνει στην Κορέα, διαπιστώνουν ότι τους δίνουν πράγματα που δεν το πολύ τρώνε. Τους δίνουν επίσης παγωτό. Ακόμη και το χειμώνα τους δίνουν παγωτό.
Μέχρι και σήμερα εμείς δεν τρώμε παγωτό το χειμώνα.
Πολύ σωστά. Είναι και υπάρχει και το τραγούδι. Σαν να τρώμε το χειμώνα παγωτό.
Μπράβο.
Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα ίσχυε και στην. Τώρα, τι κάνουν οι Έλληνες στρατιώτες με το παγωτό? Δεν το πετάνε. Το λιώνουν και είναι γάλα ούτως ή άλλως η βάση του παγωτό. Τηγανίζουν ψωμί μέσα εκεί και κάνουν αυγόφωτες. Κάτι σαν αυγόφωτες.
Μάλιστα. Βρήκαν τον τρόπο τέλος πάντων. Κάτι να κάνουν.
Η άλλη καινοτομία που μας μεταφέρει μια μαρτυρία είναι ότι είδε για πρώτη φορά στη ζωή του αυτόνομα το μηχάνημα που πουλούσε Coca-Cola στη διάρκεια του, στο πλοίο.
Ναι, υποθέτω ότι δεν ήξερε και η Coca-Cola, δεν πρέπει να ήξερε οι περισσότεροι τι ήταν.
Η Coca-Cola έρχεται στην Ελλάδα στη δεκαετία του 70.
Μπράβο. Λοιπόν, άρα δεν ξέραν ούτε τι είναι η Coca-Cola, έτσι.
Ακριβώς. Πολλά καινούργια πράγματα λοιπόν. Φτάνουν μετά στην Κορέα.
Και καθημερινό πάντως εκεί πώς είναι στην Κορέα.
Στην Κορέα η καθημερινότητα είναι κάτι μεταξύ φυλακής, μετακίνησης προς διάφορα σημεία του μετόπου και μαχών και μεγάλα διαστήματα βαρεμάρας. Γιατί όταν δεν στον πόλεμο ένα μεγάλο κομμάτι του διαστήματος που περνάς εκεί είναι από ό,τι λένε αυτοί που το έχουν ζήσει ότι είναι βαριέσαι.
Περιμένεις
και τον περισσότερο καιρό τον πέρας και βαριέσαι.
Σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος τελικά οι Έλληνες, δηλαδή πόσες ήταν οι μάχες που έλαβαν μέρος στο εκστρατευτικό σώμα?
Σε αρκετές μάχες και στην αρχή του πολέμου. Στην αρχή του πολέμου ο πόλεμος είναι πόλεμος κινήσεων, γιατί από τη στιγμή που έρχονται εκεί οι Αμερικανοί στο παιχνίδι, καταρχήν οι Βορειοκορεάτες έχουν καταφέρει να στριμώξουν τους δυτικούς σε ένα μικρό κομμάτι της κορεατικής Χερσονήσου γύρω από το Μπουσάν, το λιμάνι του Μπουσάν. Λοιπόν, όταν καταφέρουν και ο στρατηγός ο Μακάρθουρ, που είναι ο διοικητής των δυτικών δυνάμεων στην Κορέα, οργάνωνε μια πολύ τορμηρή επιχείρηση, την απόβαση στην Ιντσόν, στο βόρειο κομμάτι της Κορέας, στο ύψος περίπου της Σεούλ, και με αυτόν τον τρόπο κόβει στη μέση την επίθεση των Βορειοκορεατών και τους αναγκάζει να υποχωρήσουν, χάνοντας πολύ μεγάλους αριθμούς από τους στρατιώτες. Από εκεί και πέρα σμπρώχνουν μέχρι σχεδόν τα σύνορα με την Κίνα, τον ποταμό Γιαλού. Εκεί είναι που ο Μακάρθουρ μέσα στην μεγάλη του αυτοπεποίθηση προτείνει να γίνει χρήση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Κίνας, το οποίο ευτυχώς απορρίπτεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Τρούμαν και απαλλάσσει και τον Μακάρθουρ από τα καθήκοντά του. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε προτείνει να ρίξουν ατομική βόμβα στην Κίνα εκείνη την εποχή.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ο Μακάρθουρ αποχωρεί και εκεί τελειώνει και η συμμετοχή του, όχι μόνο στον πόλεμο, ούτως ή άλλως όταν πάβει να είναι στρατηγός πάβει και η συμμετοχή του, αλλά και πεθαίνουν και οι πολιτικές του φιλοδοξίες.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και αυτό είναι μια διάσταση. Από εκεί και πέρα επεμβαίνουν οι Κινέζοι, επεμβαίνει η Ερυθρά Κίνα τότε που όπως τότε ονομαζόταν.
Ονομάζαν, ναι.
Ακριβώς, και η επίθεση των Κινέζων είναι πάλι πολύ μεγάλο σοκ για τους Αμερικανούς. Είναι στη μέση του χειμώνα, οι Κινέζοι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι εμπειροπόλεμοι, έχει μόλις προηγηθεί και όπως ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, αντιστοίχως ο κινέζικος εμφύλιος πόλεμος έχει τελειώσει το 48. Άρα έχουν και εκεί εμπειροπόλεμους στρατιώτες. Μεγάλο σοκ για τους Αμερικάνους, υποχωρούν εκεί και είμαστε τώρα ήδη στο Δεκέμβριο του 51 και στις επιχειρήσεις της εκκίνησης των πρώτων αμερικανικών μονάδων που έχουν αποκοπεί κοντά στα μετόπιστα, στο μέτωπο. Παίρνει μέρος και το ελληνικό Σμήνος, το οποίο έχει πετάξει από την Ελλάδα και έχει ενταχθεί πιο γρήγορα στις δυτικές δυνάμεις. Μετά από αυτό, αρχές Ιανουαρίου, έχουμε την αύξηση των Ελλήνων στρατιών, του ελληνικού του τάγματος, οι οποίοι ρίχνονται και αυτές στη μάχη.
Υπάρχει κάποια διοίκηση από αυτές τις μάχες που δώσαν οι Έλληνες, που είναι έτσι αξιομνημόνευτοι, που είναι κάτι έτσι που να δείχνει ή τη φρίκη ή κάτι περίεργο από τον πόλεμο που...
Υπάρχουν τρεις δημοσιευμένες μαρτυρίες. Η μία είναι του Επαμεινώντα Σχοινά. Δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια, 2 ή 3 χρόνια. Ο Σχοινάς ήταν ανήκει στο πρώτο τάγμα, στους στρατιώτες της πρώτης ομάδας που πηγαίνει στην Κορέα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία. Ήταν διαβιβαστής. Ήταν λοιπόν πάντα κοντά στη διοίκηση και κάθε βράδυ, το γράφει ο ίδιος και κρατάει ημερολόγιο, κάθε βράδυ στην σκηνή, στο χώρο που είναι το κέντρο επικοινωνιών του τάγματος. Επομένως έχουμε μια μαρτυρία σύγχρονη με τα γεγονότα. Η δεύτερη μαρτυρία που υπάρχει είναι μια αυτοέκδοση του Παπαϊωάννου, ενός άλλου στρατιώτη, περίπου στα μισά της, στη μεσαία αποστολή. Μια τρίτη έκδοση, που είναι η πρώτη χρονικά που δημοσιεύθηκε, είναι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι η ιστορία του Γεωργίου Παγωμένου, ο οποίος ήταν στρατιώτης στην τελευταία, στο τάγμα, στην τελική του σύνθεση στην οποία υπογράφεται και η αναγωγή, στη διάρκεια της θητείας του οποίου υπογράφεται και η ανακοχή. Και μάλιστα έχουμε και μία περιγραφή της μέρας της ανακοχής από τον Παγωμένο. Υπάρχουν επίσης διάφορες μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν παλιότερα, πάλι από στρατιώτες της Κορέας, περίπου 4-5 μαρτυρίες της δεκαετίας του 60 και του 70. Συγγνώμη, του 50 και του 60 περισσότερο. Αυτές δημοσιεύτηκαν και ξεχάστηκαν λίγο πολύ. Γιατί ο πόλεμος της Κορέας, όπως είπατε στην αρχή, είναι πραγματικά ένας ξεχασμένος πόλεμος.
Και μια έτσι τελευταία ερώτηση θα ήθελα. Πηγαίνει εκεί το εκστρατευτικό σώμα, γίνονται οι μάχες και τα λοιπά. Στην Ελλάδα τώρα, τι είναι αυτό που μαθαίνουν οι Έλληνες, τι είναι αυτό το οποίο γράφει ο τύπος ενδεχομένως, ποιες είναι οι ανταποκρίσεις τέλος πάντων από, τι μαθαίνουν οι Έλληνες τέλος πάντων από αυτόν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου εννοώ.
Μαθαίνουν πολλά πράγματα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, παράδειγμα το γεγονός ότι είναι περίπου 1000 άνθρωποι που είναι στην Κορέα, σε μια εποχή που ο ελληνικός στρατός αριθμεί περίπου 200.000 ανθρώπους. Λοιπόν, οι Έλληνες μαθαίνουν πολλά πράγματα, αλλά βέβαια το κύριο ενδιαφέρον δεν είναι πρωτοφέλιδο. Αλλά όλες οι πληροφορίες που φτάνουν στην Ελλάδα φτάνουν μέσω στρατιωτικών διάβλων. Και η διάβλη αυτή, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, δημοσιεύει αμέσως τις πληροφορίες αυτές. Υπάρχει επίσης πολύ ενδιαφέρον από ανταποκριτές ελληνικών εφημερίδων, ελλαδικών εφημερίδων. Όλες οι μεγάλες εφημερίδες συνεργάζονται και στέλνουν στην Κορέα αρκετούς ανταποκριτές. Οι οποίοι στέλνουν τα νέα τους, τα τηλεγραφήματά τους, τις αφηγήσεις τους κλπ. Οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα. αρκετοί δημοσιεύουν και μετά σαν αυτοτελή έργα, αλλά αυτές φαίνεται ότι η Ελλάδα είχε πραγματικά ενδιαφέρον
για, αυτό το,
για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Ναι. Ούτως ή άλλως ήταν μια πολεμική σύγκρουση και οι Έλληνες στην εποχή αυτή ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα.
Οι στρατιώτες που γυρίσανε από την Κορέα είχαν, ας πούμε, ψυχολογικά προβλήματα, έχουν καταγραφεί κάποια τέτοια πράγματα. Και το ρωτάω αυτό γιατί δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αλλά όταν ήμουν μικρός είχα ακούσει μια ιστορία, εγώ έχω μεγαλώσει στο Νέο Ηράκλειο, ότι υπήρξε κάποιος στρατιώτης που γύρισε από την Κορέα και είχε αυτοκτονήσει στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, το έχω ακούσει απλά ως πιτσιρίκος από εκεί, από κάποιους γερόντες που τα λέγανε. Έχει καταγραφεί κάποιο τέτοιο περιστατικό ή παρόμοιο περιστατικό?
Το θέμα του μετατραυματικού στρες, από το οποίο φαίνεται να υπέφεραν αρκετοί από τους βετεράνους της Κορέας, είναι κάτι σχετικά καινούριο. Οι μαρτυρίες που έχουμε από τους δευτερογενείς και σε δεύτερο χέρι μαρτυρίες δηλαδή συγγενών των βετεράνων της Κορέας, λένε ότι αρκετοί από αυτούς είτε δεν ήθελαν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, είτε είχαν εφιάλτες, τέτοια πράγματα που είναι ενδείξεις που κάποιος επαγγελματίας του χώρου των ψυχολογικών θεμάτων θα μπορούσε να τις ταξινομήσει εκεί σε αυτό το χώρο. Δεν έχει γίνει καμία οργανωμένη έρευνα. Αυτά είναι ανεκδοτολογικές μαρτυρίες. Αλλά αντίστοιχα και γενικά δεν υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν υπήρξε, είπαμε,
ενδιαφέρον
όταν ήταν ακριβώς για αυτό το θέμα.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και ελπίζουμε και στο μέλλον, επειδή έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα από ό,τι έχω δει, αν θέλετε κι εσείς, θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε για άλλο θέμα.
Με τα χαρά.
Παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι έτσι να σας ρωτήσω, επειδή το έχω απορία τώρα. Έχω δει ότι έχετε συμμετάσχει στη συγγραφή κάποιου βιβλίου σχετικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την Κύπρο.
Ναι. Αυτό είναι από τα παλιότερα.
Θέλω να ρωτήσω γιατί κάτι έχω διαβάσει και θέλω να το διασταυρώσω και μαζί σας, αν είναι αλήθεια και που νομίζω ότι είναι αλήθεια. Ότι, ξέρετε, εμείς εδώ στην Αυστραλία την επέμβαση στην Καλλίπολη είναι το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός για την Αυστραλία.
Φυσικά, ναι.
Είχα διαβάσει λοιπόν
ότι... Η γέννηση του Αυστραλινού εθνικισμού.
Ναι. Σωστά. Είχα διαβάσει λοιπόν ότι οι Άγγλοι πριν, ας πούμε, πάνε οι Αυστραλοί στην Καλλίπολη, είχαν προτείνει στην Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτή την εκστρατεία. Και ως αντάλλαγμα της είχαν δώσει τότε την Κύπρο. Αυτό αληθεύει ή όχι?
Ναι, η απάντηση είναι ναι.
Αυτό θα το συζητήσουμε λοιπόν άλλη φορά.
Άλλη φορά.
Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και ευελπιστούμε να σας έχουμε και άλλη φορά στην εκπομπή μας.
Με τα χαράς.
Καλή σας μέρα τώρα. Καλή σας μέρα τώρα.
Στην Αυστραλία.
Ευχαρίστως. Και πιείτε και καμιά μπύρα και για μας. Κάντε κανένα μπάνιο για μας εκεί.
Βεβαίως.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή σας
μέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Πες μου τι να κάνω άλλο, να μη σκέφτομαι
ότι σ' αγαπώ ακόμα, παραδεχόμαι. Η αγάπη διεκδικείται, δεν παρέχεται, κι ο καημός που έχω για σένα δεν αντέχεται. Μη με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Είναι άνοστο, αστείο και κακό γούστο. Μη με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Άσε με να μείνω μόνος και να ξεχαστώ. Με πειράζει που δεν βλέπω πια τα μάτια σου, που σε σκέφτομαι να ψάχνεις τα κομμάτια σου. Πότε πότε θα με νιώθεις, μα να μην πονάς. Τώρα πέρασε είναι αργά για μας. Μη με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Είναι άνοστο, αστείο και κακογούστο. Μη με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Άσε με να μείνω μόνος και να ξεχαστώ. Με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Είναι άνοστο, αστείο και κακογούστο. Μη με ψάχνεις κάθε Αύγουστο. Άσε με να μείνω μόνος και να ξεχαστώ.
Λοιπόν, αγαπητέ Μάτιο, νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Ήτανε.
Και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καζαμία, τον οποίο ευελπιστούμε να τον έχουμε ξανά μαζί, γιατί έχουμε αρκετά ωραία θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του. Τώρα, όσο αφορά εμένα, θα πρέπει να φύγουμε τώρα λίγο πιο νωρίς, να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς την εκπομπή. Συγγνώμη γι' αυτό.
Μη ζητά συγγνώμη.
Γιατί
όλα καλά.
Ναι, υπάρχει ένα οικογενειακό θέμα και τέλος πάντων πρέπει να φύγουμε. Οπότε ναι. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ ότι λίγο πιο νωρίς και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, ότι το σύν της άλλης έφτασε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί σας στις 7 η ώρα ακριβώς, με καινούργια θεματάκια, ενδεχομένως με καινούργιες συνεντεύξεις. Οπότε μένετε εδώ στο Ρυθμό Radio. Μα ακούτε τους υπόλοιπους συνεργάτες, συνάδελφους, φίλους που κάνουν εδώ πέρα εκπομπή. Και βέβαια εμάς θα μας ακούσετε ξανά την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα. Λοιπόν, από μένα, το Βαγγέλη Πλοκαμάκη, καλή σας νύχτα.
Ladies and gentlemen, another episode of Synthis Alice has come to an end. We hope that you've enjoyed the program tonight. We're finishing up a little bit early to allow Vangeli to go and attend to his family. We'll be back here again next week from 7 p.m. Melbourne time and from 12 p.m. Greek and Cypriot time, so please tune in. And in the meantime, you can listen to all the rest of our programs on our website, rhythmos.com.au. Have a wonderful rest of your Thursday evening and enjoy the upcoming weekend. Good night, everybody.